Radio Magazine.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti razgovore sa uglednim svjetskim i regionalnim analitičarima o islamskom radikalizmu, odnosima Rusije prema Evropi i Balkanu. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muslimanskom svijetu je potrebna neka vrsta reformacije nalik na Luterovu koja bi pomogla sekularizaciji njihovog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasan Hasan, analitičar Washingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku. Hasan najprije odgovara na pitanje Dragana Štavljanina da li nakon potiskivanja Al-Kaide, a sada i Islamske države, postoji opasnost da se pojavi neka nova ekstremistička organizacija.
I mean, everyone has been fighting Al-Qaeda, later the Islamic State for 16 years now.
Najprije smo se borili protiv Al-Qaeda, a sada Islamske države, što traje već 16 godina. Mnogo je ljudi izginulo, a potrošeno je oko 2000 milijardi dolara u nastojanju da se unište ove dve organizacije. Uprkos tome, Al-Qaeda i dalje postoji. Islamska država je još jača, a na vrhu te piramide nalaze se razne džihadističke grupe širom sveta. To znači da u borbi protiv islamskog ekstremizma nešto ne funkcioniše, ne postoji jasna strategija koja bi prepoznala različite aspekte ovog pitanja. Naprimjer, ne možete shvatiti problem islamske države u Siriji ako ga posmatrate odvojeno od sveukupnih teškoća u toj zemlji. Sjedinjene države su poslale snage u Siriju da bi se borile protiv IDIL-a, što je dobro. Međutim, kao da su zaboravile šta je pravi problem, a to je građanski rat i režim koji već 6 godina ubija civile i uništava gradove. Ako su milioni ljudi pogođeni politikom vlasti u Damasku, onda se može očekivati da će se recimo oko 30.000 njih pridružiti ekstremistima. Onda ne možete reći, ubiću tih 30.000 militanata i time će problem biti rešen. On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Problem, but it's a symptom rather than the disease itself. There are other problems that produce extremism.
Speaking strictly military terms, u striktno vojničkom smislu, u kojoj meri je islamski ekstremizam još uvijek prijetnja po Europu? Koliko je takozvanih usamljenih vukova koji nisu direktno povezani sa takozvanom islamskom državom, ali koji su inspirisani ekstremizmom, što je vjerovatno još veća prijetnja?
Yeah, I mean that's a problem.
Da, to je problem koji pokazuje da iako se islamska država povlači u Siriji i Iraku, još uvijek ima ljudi izvan Bliskog istoka koji je podržavaju. To znači da međunarodna zajednica nije uspjela da značajnije dovede u pitanje privlačnost IDIL-a. Međutim, kada je reč o ekstremističkim ćelijama na starom kontinentu, ne bih rekao da se one šire. Islamska država nastoji da pridobije one ljude koji su u prošlosti simpatisali Al-Kaidu. Nije u pitanju uvijek direktan kontakt sa takvim osobama, već pokušaj IDIL-a da stvori mrežu koja će ih privući. Dakle, reč je o već radikalizovanim licima i islamska država želi da ih podstakne na delovanje u njeno ime. No, ne mislim da je IDIL bio previše uspješan u toj nameri. Naravno, i dalje postoje ekstremisti u Europi, ali koji ne žele da deluju u ime islamske države. Vjerojatno simpatišu Al-Kaidu ili su jednostavno islamisti bez ikakvih veza sa bilo kojom organizacijom. Međutim, nije ključni problem na zapadu, već na Bliskom istoku koji je u fokusu džihadista koji žele da kontrolišu muslimanske zemlje, obore vladajuće režime, unište bilo koji pokret čiji je cilj liberalizacija tamošnjih država, te da ceo muslimanski svet postane posebna orbita. Terorističke akcije na zapadu su više vojna taktika u cilju polarizacije društva, sprečavanje zapadnih zemalja i sistema vrednosti da se približe muslimanskom svetu. Dakle, taktika je da zapad postane sit i zamoren od islamskog ekstremizma i na kraju ostavi muslimane na miru da se sami bave sobom.
Bio je to Hasan Hasan, analitičar Washingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rusija za sada nema jedinstvenu strategiju za Balkan, ali će je, vjerujem, imati do kraja godine, a u toku iduće ćemo vidjeti kako ona izgleda, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa koordinator Centra za evropsku sigurnost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeotti. Ovaj britanski analitičar je za Evropski savjet za međunarodne odnose uradio istraživanje Kontrolirani kaos, kako Rusija upravlja svojim političkim ratom u Evropi. S njim je razgovarala Biljana Jovičević.
Za Evropski savjet za međunarodne odnose uradili ste izvještaj Kontrolisani haos, kako Rusija upravlja svojim političkim ratom u Evropi. Između ostalog ste naveli takozvane aktivne mjere političkog vođenja rata kao esencijalni dio njihovih napora da ostvare uticaj u Evropi. Koje su to aktivne mjere? Možete li nam dati primjere?
Naravno, za Ruse su aktivne mjere bilo koja operacija koja će dati rezultate. To obuhvata sve od širenja lažnih novinskih priča i dezinformacija do, na primjer, delovanja kroz finansiranje i podržavanje političkih grupa i pojedinaca koji su korisni za rusku stvar. Do određene granice sve što je u svrhu tog rata ima tendenciju da modifikuje političku sredinu u targetiranim zemljama.
Šta do ovog trenutka znamo o planiranju i koordinaciji ove ruske kampanje koju ste istraživali? Je li riječ o jednom centru ili jednoj osobi koja komanduje sa svima?
Ne, evo o čemu se radi. Mi uvijek tražimo neku vrstu savršenog šahiste koji vuče sve konce, ali u stvari jasno je da to ne funkcioniše na taj način. Rusi su bili prilično pametni i to je ono što nam dodatno otežava da se suprotstavimo tome. Ključno je što Putin i ljudi oko njega rade tako da su jasno i u generalnim crtama definisali šta žele. Oni žele da vide Evropu podeljenu, zemlje međusobno zavađene, ali i podeljene na unutrašnjem planu, svaka pojedinačno. Oni žele da ohrabre grupe koje žele da razbiju Evropsku uniju ili prosto generalno da stvore podele. Jer suštinski ono što Putin želi da uradi je da neutralizuje Evropu. U tom pogledu svi znaju šta Putin želi, ali umjesto da to bude jedan veliki plan, vi imate jako puno individualnih aktera koji mogu biti ambasadori ili politički zvaničnici, špijuni ili ruski biznismeni, mogu biti i lokalni biznismeni koji žele dobar ugovor sa Rusima. Ima puno ljudi koji pokušavaju da urade stvari kojima misle da će pomoći u napredovanju agende Kremlja.
Sa konkretnim ideološkim pretekstom ili dolaze sa svih strana, desno ili lijevo, nebitno.
Ruse nije briga zašto to radite. Njih nije briga da li to radite iz čisto pogodnog uverenja o velikoj Slovenskoj uniji ili to radite samo zato što se protivite aktualnoj vlasti. I to je način da je svrgnete. Ili to radite zato što se nadate da će vam Kremlj dati neki novac. Njih to zaista nije briga. Tu je Putinova predsjednička administracija ta koja je za sada neka vrsta centralnog tela i ono što rade je da naprosto biraju pobjednike i ignorišu gubitnike. Ljude koji dođu sa inicijativama koje nemaju nikakvih izgleda na terenu jednostavno ignorišu, ali kada dođu ljudi sa idejama i započnu određene mjere koje u očima Kremlja izgledaju kao korisne, onda predsjednička administracija usmeri svoje fondove i sredstva u tom pravcu. I kao što sam rekao, nije ih briga zašto se to događa, samo ako je korisno za Rusiju.
But ako ih ne možemo identifikovati prema ideologiji, kako drugačije, bilo kao pojedince ili entitete?
Upravo to je problem. Upravo zbog toga to je mudra i pametna strategija Kremlja. Oni su do određene granice žrtvovali kontrolu da bi stvorili veliki stepen konfuzije. Šta možemo raditi? Postoje neki ljudi koji su vrlo očigledni, koji su glasovi koje poznajemo. Znamo ko su i u većini slučajeva oni su zapravo najmanje važni, osim ako nemaju neki politički pokret ili partiju iza njih. I zapravo moramo pažljivo da gledamo što sve ljudi rade i sigurno ih možemo identifikovati. Jedan primjer o kojem sam govorio i izveštaju je izvesni ruski, možda se i ne može reći oligarh, već samo bogataš, Konstantin Malofejev, koji se veoma jasno identifikuje sa ideologijom velike i moćne Rusije, sa pravoslavnim hrišćanskim bratstvom i tako to. Malofejev je taj koji je doveo Strokova, lidera paramilitarne jedinice na Krim, bio umešan i u dešavanja u Donbasu, a sada ga vidimo veoma aktivnog i politički i poslovno u regionu Balkana. Jasno je u slučaju Malofejeva da on pravi nova za sebe, ali je također i agent Kremlja. Tako da možemo identifikovati neke od ključnih figura koje se stalno pojavljuju na određenim mestima.
Da li je korektno reći da su mediji tradicionalni i novi, socijalne mreže i drugo imali i još uvijek imaju glavnu ulogu u svemu ovome?
Mislim da bismo morali biti obazrivi. Mediji su po definiciji vidljivi, pa obraćamo puno pažnje na njih i mislim da su do određene granice izloženi i korišćeni. Da, naravno da Rusi pokušavaju da koriste sve vrste medija. Iskreno mislim da su mediji bojno polje, bojni prostor preko kojeg pokušavaju da poguraju njihove ideje. Ali samo širenje priča o samima sebi preko medija ne znači da će se nešto promijeniti. Međutim, mediji kreiraju bolju sredinu za to. Za mene su mnogo opasnije bojno polje i pitanja poput napetog balona korupcije i ekonomske penetracije, takve stvari. I na neki način Rusi rade tako što se koriste pokušajima deformacije medija, na način da ih koriste u drugim oblastima. Na primjer, da im pomognu pri usađivanju ideja da nema apsolutno ništa pogrešno ili zabrinjavajuće u vezi sa ogromnim strateškim ruskim investicijama u nekoj zemlji.
Znamo šta se dogodilo do sada kada je riječ o ruskim naporima da se mijenjaju izbore širom svijeta, da ne nabrajamo. Sljedeći izbori stižu ovog mjeseca u Njemačkoj. Obavještajne službe te zemlje su više nego jednom upozorile da ima određenih aktivnosti od strane Rusije da se umiješaju u njemačke izbore. Da li je zaista moguće da se tako nešto dogodi u zemlji kao što je Njemačka?
Da li je to tehnički moguće? Odgovor je da. Imate nedavno upozorenje da bi se Rusi mogli umešati u elektronski izborni sistem, ali je stvar u tome da bi ih veoma lako mogli uhvatiti kada se sve uporedi sa papirnim glasačkim listićima. Rusi bez dileme imaju tehničke sposobnosti, ali je pitanje da li to ima smisla. Rusija se tako nosi sa Njemačkom zemljom koja je veoma moćna i koja isto tako ima veoma jake institucije i za nadgledanje, a osim toga oba glavna kandidata za pobjedu u toj zemlji se ne mogu smatrati ruskim ljudima, tako da je to teška igra. Moglo bi biti, to je vjerovatno ono što su radili do zadnjeg minuta sa Emmanuelom Macronom, da procure određene informacije, dakle ono što su primijenili u Francuskoj samo da bi pokazali da imaju tu vrstu moći. Ali da budem iskren, već su uspjeli da izgube prilično kredibiliteta u Njemačkoj.
Idemo na Balkan, osim pokušaja puča u Crnoj Gori što Rusija snažno negira. Ruske aktivnosti su očljive u Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Mislite li da će Rusija odustati od Crne Gore sada kada je ova zemlja postala članica NATO-a?
Oni će promijeniti pristup, ali ne i odustati. Apsolutno je jasno da je to bio ruski pokušaj puča i bio je to posljednji trzaj. Rusi zapravo imaju osjećaj da NATO pruža snažno savezništvo. Jednom kada si u NATO, ti si zaštićen od određenog oblika ruskog pritiska, ono koji uključuje pucanje. Ali naravno, tu su sve vrste drugih opcija, stvari koje smo imali prilike da vidimo u zemljama kao što je Bugarska, gdje zapravo i dalje postoji određena politička i ekonomska penetracija Moskve. Tako da bi na neki način mogli pokušati da iskoriste Crnu Goru kao neku vrstu trojanskog konja unutar NATO-a, ako budu mogli. Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Rusi sasvim sigurno neće odustati od Crne Gore, ali će biti malo suptilniji u načinu na koji budu delovali.
Da li je za očekivati i pojačane pritiske na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju?
Mislim da će to sigurno biti slučaj i to je za mene jedan od ključnih problema. Previše dugo Evropa i NATO su zapostavljali region Balkana i mislim da dobijemo naznake da Rusija pojačano gleda na ovo kao na novu borbu da proširi svoj autoritet i također stvori probleme Evropi. Ispostavilo se da je moćni sekretar Saveta za bezbednost u Moskvi, Nikolaj Patrušev, suštinski zadužen za Balkan. Interesantno je da je nakon pokušaja puča u Crnoj Gori Patrušev bio taj koji je brzo doletao u Srbiju u pokušaju da ispegla situaciju i da izvede ruske agente odatle. Ono što čujem iz Moskve je da u ovom trenutku ne postoji nikakva jasna strategija za Balkan, ali se na njoj radi. I ja pretpostavljam da će do kraja godine imati neki širi program i da ćemo onda početi da gledamo mnogo koordinisanije delovanje. U ovom trenutku vidimo mnogo individualnih aktivnosti, ali bez jasne koordinacije. Moguće je da ćemo jasniju koordinaciju i strategiju vidjeti sljedeće godine. I to je ono što mislim da je alarmirajuće i nadam se da će Evropska unija i NATO početi da deluju na način da će ovim zemljama pomoći da se zaštite. Jer to je ključno, pomoći ovim zemljama da ne dozvole da padnu pod uticaj drugih zemalja, kog god da je u pitanju.
Šta mislite, koja je od ove tri zemlje najslabija tačka?
Ja bih rekao ne toliko slaba tačka, već krucijalna, a to je Srbija. Srbija je ključna ne samo zbog dugogodišnjih političkih i kulturnih veza, kao i velikog nivoa ruskih investicija, već zato što Rusija zavisi od Srbije kao njenog lansirnog polja unutar Balkana. A Srbija ima i dvostruku ulogu. Sa jedne strane je srećna da prihvati ruske borbene avione i slično, ali sa druge strane ima i svoju dugogodišnju ambiciju da bude deo Evropske unije. Tako da bi sa ruske tačke gledišta, ako ne mogu da operišu sa relativnom nekažnjivošću u Rusiji, bilo mnogo teže da deluju bilo gde drugde na Balkanu. Zbog toga mislim da je ključno pitanje, hoće li Srbija omogućiti Rusiji da je koristi do određene mere.
Bio je to koordinator Centra za evropsku sigurnost u Institutu za međunarodne odnose Mark Galeotti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugogodišnji vanjsko-politički novinar lista Politika Boško Jakšić je, pored ostalog, u svojoj novinarskoj karijeri bio i jedan od trojice urednika koji su vodili Politiku poslije demokratskih promjena u Srbiji 2000. sa iskustvom stranog dopisnika u Kairu i Rimu, sa ekstenzivnim uređivačkim stažom, Jakšić je sada jedan od najuvjerljivijih analitičkih glasova koji se može čuti na BBC-u, Al Jazeera, televiziji N1 i brojnim lokalnim, regionalnim i stranim stanicama. Za Radio Slobodna Evropa govori o ruskoj komponenti srpskog nacionalizma. S njim je razgovarala Gordana Knežević.
Rusifikacija srpskog nacionalizma, mislim da sam prvi put od vas čula taj termin. Možete li, molim vas, objasniti na koji način je srpski nacionalizam dobio tu rusku komponentu?
U velikoj meri može da se kaže da je oslonac uticaja Rusije logična posljedica da su temeljni pravci udara Moskve, crkva, desne nacionalističke organizacije, studentske organizacije, stranke od kojih su neke čak i u vladajućoj koaliciji. Dakle, to su pravci delovanja gdje je Moskva, angažujući svoju meku moć, mora da se kaže, dobro prepoznala gdje će najlakše, najefektivnije ostvariti svoje interese. A to je promocija srpskog tog kleronacionalizma, antievropejstva i antizapadnjaštva i poklonost majčici Rusiji na različite načine, kroz versku pravoslavnu bliskost, kroz panslovenstvo i preko nasljeđenih veza još iz vremena stare Jugoslavije, ekonomskih ili vojnih. I koncentracija tog udara je dovela do toga što ja zovem rusifikacija srpskog nacionalizma. Dakle, njegovo stalno potkradivanje da bi se na taj način blokirao proevropski put Srbije.
U jednoj studiji Jelena Milić govori o Putinovom orkestru u Beogradu. Stiče se utisak da oni koji igraju za Putinovu agendu nisu povezani, često nisu ni sinhronizovani, djeluju više kao slobodni strijelci. Da li možemo govoriti o Putinovom orkestru ili o medijima, portalima, pojedincima koji iz uvjerenja ili za novac čine Evropsku uniju neatraktivnim ciljem za Srbiju i slične stvari?
Mislim da u ovom trenutku zaista teško moguće da se govori o jednoj sinhronizovanoj akciji koja bi pokrivala sve segmente srpskog društva. Ali očigledan je cilj da se ta atomizirani centri proruskog uticaja jednoga dana okupe u mnogo snažniju celinu. Mi već možemo da prisustujemo određenim vrstama grupisanja. Dakle, oni još nemaju nacionalnu frekvenciju, da tako kažem, ali su i lokalni i regionalni. Jasno se naslućuje da je njihova ambicija da jednoga trenutka postanu ozbiljnija globalna sila na političkim horizontima Srbije.
Da li je univerzitet jedno od važnih uporišta ruske meke moći u Beogradu?
Pa mimo crkve koju bih identifikovao kao najjači protočni bojler ruskog uticaja, delovi univerziteta, i to je gotovo paradoksalno, na neki način uznemiravajuće pa i zastrašujuće, da delovi univerziteta, da pripadnici mlade generacije se tako lako regrutuju na nacionalizmu koji postiče Rusija, koja se sve vrijeme predstavlja kao alternativa i spas. Ako se podsjetimo, samo Rusija je svoju kampanju protiv Zapada počinjala time što je zastrašivala Srbiju da slučajno ne uđe u NATO. Međutim, posljednjih godina veoma je evidentno da Rusija nudi alternativu kroz Euroazijsku federaciju, alternativu Evropskoj uniji, predstavljajući Evropsku uniju kao jedan propali projekat, kao područje koje je možda nekada bilo područje blagostanja, ali više nije, koje je uzdrmano nacionalizmima, krizama, pa i terorizmom. Moskva sve te elemente koristi da bi uspešno regrutovala i čitavu jednu generaciju mladih Srba, kod kojih je evidentno da zbog različitih razloga, ne samo zbog uticaja Rusije, entuzijazam prema Evropskoj uniji opada i u posljednje vreme je tu negde oko 50%, što je veoma nisko.
Kako objašnjavate činjenicu da mladi žele da se školuju i liječe na zapadu i da putuju na zapad, ali Rusiju smatraju najvećim prijateljem Srbije? Preko 50% nema ništa protiv toga da se u Srbiji naprave ruske vojne baze.
To je već deo neke metafizike za koju je zaista teško naći racionalan odgovor. Jer u toj dihotomiji između racionalne potrebe da sve prave vrednosti od školovanja pa do šopinga vidite na zapadu, da istovremeno hvalite Rusiju, a nikome ni od lidera koji su proruski ne pada na pamet da svoju decu pošalju recimo na Lomonosov, nego ih šalju u Oxford, Cambridge ili za Ameriku, to objašnjenje zašto je to tako, mislim da ga treba tražiti u delom u tom mitu koji postoji o ruskom prijateljstvu. Drugim rečima, faktografija pokazuje da se zaista radi o jednom mitskom predstavljanju stvarnosti, koju pre svega Kremlj veoma, veoma vešto koristi i plasira je među rusofilima po Srbiji. Ono što je pritom na neki način upozoravajuće je da se regrutuje ešaloni mladih ljudi koji su tako nastrojeni. I regrutuju se i po univerzitetima gde Rusi veoma aktivno rade. Došlo kako je Rusija svoju prvu nevladinu organizaciju zvanično otvorila u Srbiji krajem 2013. godine, od tada su razne proruske institucije ovde veoma aktivne, uključujući Ruski institut za strateške istraživanja koji promoviše takozvanu društvenu diplomatiju i postiče i velikosrpski nacionalizam i naravno veliku ljubav prema Rusiji, ali ono što je još važnije, prema njenom političkom modelu. Dakle, ovdje se ne radi o antiruskom stavu, nego se radi o promociji jedne političke ideje koja je suprotna konceptu, geostrateškom konceptu Srbije, prihvatanje vrednosti, onih vrednosti za koje se zalaže savremena liberalna demokratija oličena u Evropskoj uniji.
Čuveni ruski humanitarni centar u Nišu, zar nije bizarna sama ideja da se humanitarcima da status diplomata?
Ako se ruskim humanitarcima da status diplomata, ja sam već nekoliko puta obećao da ću pokrenuti kampanju da i srpski vatrogasci dobiju diplomatske pasoše. Jer ako se zaista radi samo o humanitarcima, onda ne vidim razloga da se zahteva da oni dobiju status kakvu jesu dobili pripadnici NATO-a, ali to je nešto sasvim drugo, to su vojnici. Ako ove humanitarne radnike identifikujemo sa vojnicima, onda to može da se traži, ali otkud ruski vojnici u Nišu i na teritoriji Srbije? Bez obzira na sve zahteve koji se s vremena na vreme čuju, uključujući i raznih penzionisanih pukovnika, da je jedini način da Srbija sebe odbrani i da se otvori ruska vojna baza na teritoriji Srbije. Tako da ta priča sa Nišom i sa pravnog aspekta uopšte ne drži vodu, jer je nema direktnog analogije sa statusom koji ima NATO. Bez obzira što su zapadne diplomate u posljednje vreme obišle humanitarni centar i utvrdile da tamo nema sumnjivih vojnih aktivnosti, time još uvek nisu otklonjene sumnje da humanitarni centar ne može da se pretvori u nešto drugo. Postoji visok stepen s jedne strane onih koji podržavaju i koji smatraju da to treba učiniti Moskvi. Koliko sam obavešten, predsjednik Vučić je među onima koji se tome protive. I prošlogodišnja najavljena poseta Dmitrija Medvedeva Beogradu za oktobar prošle godine je otkazana, pre svega zbog toga što je Medvedev očekivao da se potpiše sporazum u humanitarnom centru, a Vučić, tada još premijer, nije na to bio spreman i očigledno je da je taj humanitarni centar jedan od prepreke kamena spoplitanja na relaciji Beograd-Moskva. Tako da to je zaista jedan bizaran zahtev koji ima ozbiljne implikacije.
Analitičar Boško Jakšić, dugogodišnji vanjsko-politički novinar iz Beograda.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I još jedna zanimljivost. Militantna pravoslavna grupa Kršćanska država prijeti spaljivanjem bioskopa u Rusiji ako prikažu film Matilda, u kome se govori o ljubavnoj vezi cara Nikolaja II. Sa balerinom. Ruska pravoslavna crkva, koja je proglasila svecem posljednjeg imperatora, distancira se od prijetnji nasiljem i Kremlj je kritizirao spaljivanje automobila redatelja filma. Međutim, analitičari ističu da su upravo ruske vlasti stvorile atmosferu nekažnjivosti u kojoj ekstremisti djeluju bez straha od kazni, priredio Dragan Štavljanin.
Andrej Aleksejev je primio pismo u januaru od verskih aktivista koji su ga upozorili da bioskopi poput njegovog mogu biti spaljeni ukoliko prikažu film o ljubavnoj vezi neoženjenog prestolonaslednika sa balerinom Matildom Kšešinskajom. U pismu koje je potpisala grupa koja sebe naziva Hrišćanska država Sveti Rus, tvrdi se da ima članove širom zemlje koji su spremni da žrtvuju svoj život za svoj istinski pravoslavni put. Ova grupa upozorava da prikazivanje filma čiji je naslov Matilda može da dovede do krvoprolića i građanskog rata. U posljednje dvije sedmice nepoznati napadači bacili su molotovljev koktel na studio reditelja Matilda Alekseja Učitela u Sankt Petersburgu i zapalili dva automobila u blizini ureda njegovog advokata u Moskvi, ostavivši poruku zapaljeno zbog Matilde. Najveći lanac bioskopa u Rusiji je saopštio da neće prikazivati Matildu zbog bezbednosti publike. Pomenuti slučaj skrenuo je pažnju javnosti na opskurnu Hrišćansku državu koja negira da stoji iza pisma. Ne zna se tačno kada je osnovana, mada je njen lider Aleksandar Kalinjin, star 33 godine, kazao za Radio Slobodna Evropa da je nastala 2010. Kao i ostali konzervativni protivnici Matilde, Hrišćanska država smatra da je ovaj film uvreda za Rusku pravoslavnu crkvu i Nikolaja, čija je ljubavna veza sa balerinom detaljno dokumentovana, ali je religiozni aktivisti negiraju. Romansa je okončena 1884. godine kada se Nikolaj oženio nemačkom princezom, kasnije caricom Aleksandrom. To nije samo film, već početak širokog programa da se uništi duhovna baza naše zemlje, kazao je Kalinjin. Kritičari optužuju Putina da postiče sferu nekažnjivosti među militantnim verskim i nacionalističkim aktivistima, uključujući i zakon iz 2013. kojim se zabranjuje prikazivanje deci kako se ističe propagande homoseksualizma. Međutim, u slučaju Matilde, Krem je javno kritikovao Hrišćansku državu, uključujući i zbog napada na reditelja filma Učitela. Ruska pravoslavna crkva se ogradila od postupka ove grupe. Portparol crkve izjavio da Hrišćanska država nema pravo da govori u ime sinoda, te da ga ne predstavlja. Aleksandar Vrehovski, poznati ruski istraživač ekstremizma, kaže da nikada nije čuo za Hrišćansku državu do slučaja Matilda, te da pravoslavni fundamentalisti i ultrakonzervativci veoma retko posežu za pravim nasiljem. Vrhovski dodaje za Radio Slobodna Evropa da je militantne pravoslavne aktiviste ranije više posticao i motivisao nacionalni nego verski sentiment. Možda se stvari sada menjaju, zaključuje Vrhovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.